Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынан Улан Перимов Оштон биз менен байланышта талкууга кошулмакчы. Ошондой эле Оштон саясий серепчи Абдыжапар Акулов да кошулат. Биздин студиябызда акыйкат шайлоо үчүн кыймылдуу мүчөсү Рапшан Жээнбеков келди. Саламатсызбы, урматтуу Рапшан мырза?
Саламатсыздар.
Анда биз биринчи суроону сизден баштай берсек, мына кечээ белгилүү болгондой, кечээ өткөн президенттик шайлоонун мурдагыга караганда бир эмнеси менен айырмаланды? Демократиялык бир салттарды өнүктүрөгө салым кошулдубу? Деги эле шайлоо таза өттүбү деген суроолору бир кабыргасынан коюлуп атат. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин жеке оюмча, бул бир эле менин жеке оюм эмес, эл аралык дүйнөдөгү көрүнүктүү массалык маалымат каражаттары дагы кечээ күнкү Кыргызстанда өткөн шайлоонун ийгиликтерин баса белгилеп айтып кетишти. Мисалы, Гардианга окшогон, же болбосо бир топ чет элдик эксперттер айтышты, Кыргызстанда Борбордук Азияда болуп көрбөгөндөй биринчи жолу ийгиликтүү, дурус салыштырмалуу түрдө шайлоо өтүп атат деп. Эгерде атап айта турган болсок, биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек, Кыргызстанда биринчи жолу чынында эле атаандаштуу шайлоо болду. Экинчиси ачык айкын шайлоо болду. Мамлекеттик өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясы аябаганда ачык иштеп, жакшы иштерди көргөзө алды. Үчүнчүсү, баардык кандидаттар массалык маалымат каражаттарына бирдей, эгерде акчалары болсо албетте, мүмкүнчүлүк алышты. Бирок ошону менен бирге бул шайлоонун кемчиликтери дагы болду. Анткени биз ошол шайлоо күнкү жана шайлоого бир 2-3 күн калгандагы мамлекеттик уюмдардын шайлоого келгишүүсүн, административдик ресурстун пайдаланышын, мамлекеттин басымын сөзсүз түрдө биз бул шайлоодо басып айтышыбыз керек.
Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сизге суроо мындай да, мына жогоруда да айтылды, деги эле коомчулукта ушундай пикир көп жайылып атпайбы? Бул шайлоодо административдик ресурс мурдага караганда өзгөчө көп катталды, көп өзүнүн таасирин тийгизди дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул шайлоодо административдик ресурс колдонду, финансылык ресурс колдонду деп айтылып атат. Бирок бул шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү? Бул шайлоо жогоруда айтып өткөндөй, бул шайлоо өзүнүн атаандаштыгы менен өзгөрүлдү. Себеби дегенде, буга чекти, биз кандай президенттик шайлоо болбосун, анын жеңүүчүсү ким болот деп алдын ала уже билинчи эле. А бул сапар акыркы мүнөттөргө чекти, ким президент болот, ким жеңет деген мындайча айтканда пикир аягына чекте турду. Ошол эле сөздү мына Роза Исаковна дагы ошол жыйында айтып өттү. Демек, биздин коомдо бара бара шайлоого карата ушундай атаандаштык, ачык айкындуулук дагы басым жасап атат десек туура болот. Ал эми сиз айткан административдик ресурс болсо, бул жер жерлерде ушундай аябагандай иштеди, аябагандай баякындай болду дегенге мен толук кошула албайм. Бул накта атаандаштыкта болгон шайлоо болуп өттү десек туура болот.
Рахмат. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз айтсаңыз, ушул кечээ өткөн шайлоо мурдагыларга караганда эмнеси менен айырмалуу болду? Эмнеси менен бир өзгөчөлүү болду деп ойлойсуз?
Бул шайлоо мына баардыгыбыз күтүп аткандай эле аябай чоң атаандаштыкта өттү. Чындап эле ошол акыркы мүнөттөргө чейин ким болорун деле алдын ала айтуу аябай кыйын болуп атты. Мен айтат элем, жанагы канткенде дагы ошол ачык шайлоо бул эмнени көрсөттү? Бүгүн ошол эле административдик ресурстун пайдаланылгандыгы боюнча бир катар мындай далилдүү фактыларды деле көрө алдык. Ошол эле учурда жанагы акча таркатуу, биз бир жерде айттык эле ошол мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу эмне өзгөчөлүгү болду? Мына арак куюу деген жок, бирок акча таркатуу токтобоптур деген мындай элдин пикири басымдуу болду да. Канткенде дагы ошол программалар менен чыккан ушул талапкерлерди эл өзү тандап алганга мүмкүнчүлүк болду. Канткенде дагы бул элдин тандоосу коом бүгүн бир мына ушундай терапиянын керек экендигин бир ачыктап алды. Кайсыл жерде бизде кемчилик болуп атат, кайсыл жерде ошол кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланып аткандыгы бул жолу кыйла мындай ачык айкын айтылды. Мына ошонусу менен мындай бир өзгөчөлөндү айтсак болот го.
Улан мырза, Абжапар мырза да биз менен байланышта болуп туруңуздар, сиздерге да суроолорубуз болот. Равшан мырза, айтсаңыз, мына мыйзам бузуулар көп болду, административдик деп атат, акча таратуу деппи? Сиз негизги кайсы мыйзам бузуулар мындай өзгөчө бир шайлоого таасир бере алды деп ойлойсуздар?
Эми мен баягы ушул мамлекеттик уюм болбогондон кийин, же болбосо жана өкмөттүк эмес уюм болбогондон кийин так бул мыйзам бузуу болду деп мен үчүн айтыш кыйын. Бирок мен саясатчы катарында саясий баа берүүгө менин мүмкүнчүлүгүм бар да. Эгерде атап айта турган болсок, жана мен айтып кеттим, чынында эле жакшы көрсөткүчтөр болду. Биз аны танбастан айтышыбыз керек. Бул биздин өлкөбүз үчүн, бардык жарандар үчүн сыймыктан чуу кандайдыр бир процесстер башталды десек жаңылбайм да. Бирок ошону менен бирге жана айтып кеттим, бир эки күн калгандагы аябай кандай терс көрүнүштөр шайлоодо кичине көз жайып койду да. Мисалы, добуш сатып алуулардын болуп атканын эми биз Кыргызстан өтө кичинекей мамлекетпиз да. Биз тууган уруктан, тааныштардан билип алабыз, кайсы жерде кандай таратып атат, кимдер таратып атат бардыгын. Бул жолу эми айтып алабыз да, бул аябай кандай чоң көз жайып койду. Анан дагы бир көрүнүш, мамлекеттик уюмдардын, укук коргоо уюмдарынын шайлоого кээ бир убакта карабастан, же болбосо кандайдыр бир адамдын кызыкчылыгына иштеп атканы, бул дагы билинип турду. Үчүнчүсү, мен бул жерде басып айтып кетким келиш керек, бир жаман көрүнүш пайда болду. Кыргызстанда кайрадан регионализм менен трайбализм принциби аябай кандай кирип келди да. Мынакей кечээ күнкү добуштарды ала турган болсок, Сооронбай Жээнбеков түштүктөн алган добуштар аябай кандай көп, ал эми Өмүрбек Бабановдун Таластан алган добуш аябай кандай көп. Бул биз эки кандидат тең ошол трайбализмге көбүрөөк же басым жасаган, же болбосо мамлекетте трайбализм кайра кайрылып келди деп айтсак болот.
Улан мырза, мына жогоруда сөздү уланткым келип атат да, бул шайлоодо канчалык деңгээлде бул аймактык факторлор, тууганчылык факторлор өзүнүн ордун, өзүнүн бир жемишин берди деп ойлойсуз?
Эми албетте, бизде кыргыздарда ушундай менталитет, же болбосо каныбызга ушундай калыптанып калган, тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда бул жерде биз эмгегин баалашыбыз керек деп эсептейм. Себеби дегенде, бул Сооронбай Жээнбековдун бул жактан Ош облусунан же болбосо түштүк региондон алганынын чоң себеби акыркы 5-6 жыл бул жерде губернатор катары эмгектенип, 2010 жылдагы окуяларга түздөн түз мындай мамлекетибиздин бүтүндүгүнө болгон күч аракеттердин баардыгы өзүнүн жемишин берди десек болот.
Рахмат, Абжапар мырза. Мен административдик ресурс дегенде мамлекеттик бийлик өкүлдөрү жөнүндө кеп болуп атат. Мен сизден тагыраак сурайын деп атам да, мына коомчулукта кеп болду, мамлекет башы президент Атамбаевдин шайлоо алдында аймактарды кыдырышынын өзү административдик ресурстун башы болду деп атат. Ушунун бир эмеси орду болдубу?
Анткени дагы ошол коомчулуктун пикиринде ошол конституциянын гаранты катары президентибиздин мына ошондой бир баа алганы бул туура эмес деп айтсак болот. Анткенде дагы административдик ресурс дегенде эмне? Негизинен ошол мамлекеттик мекеме ишканаларда, бюджеттик ошол уюмдарда көпчүлүк ошол кызматкерлердин түздөн түз жанагы шайлоого форма эки менен башка жерлерге барып жанагы дүмүнөн добуш бергендиги бул ачык айкын көрүндү. Мына 300 000 ашык адамдын өзгөчө ошол кошумча жана участоктордо ошол жыйынтыктар көрсөтүп тургандай эле ошо административдик ресурстун бул ирет ачык айкын мондай таасири болду деп айта алабыз. Ошол эле студенттерди айталы, биз өткөндө ошол СДПКнын республикалык штабынын башчысы ошол Фарид Ниязовдун бир пикирине каршы бир ой айттык эле да, ошол форма эки менен бул кайсы бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн ушундай иш жүрүп атат дегенде билбейт экенбиз деп мына айтканы ал эң туура эмес болгон. А биз тескерисинче айттык, мейли ошол форма эки менен ишкананын кызматкери болобу же студент болобу, эгерде ошол айылына алыс айылдарга барганга мүмкүнчүлүгү жок болсо форма эки менен ошол жаранды шайлоо кол камсыз кылып берген бул жакшы көрүнүш. Маселе ошол үгүттө кимге бересиң деп мажбурлоону мындай бир азыраак турса, бир коом тарабынан бул туура эле кабыл алынат болуш керек деп. Экинчи жактан, мен мына трайбализм, регионализм боюнча айтайын. Көрүнүп тургандай, мына жогоруда Равшан мырза дагы айтып кетти, чындап эле Баягы кыргызда жаман сөз бар, эми одонураак болсо дагы майыр кочкор болсо дагы өзүмдүн короомун коем деген түшүнүк азыр элдин пикиринде, мындай элдин аң сезимде да эле бар экендигин мындай тана албайт экенбиз. Бирок ошол эле учурда мен айтайын, мына бул кызыктай нерсе, түштүккө оомат келди деп көкүрөк көтөргөндөр көп болгону менен мына ошол түштүктө дагы ошол мына бийликтин же болбосо ошол талапкеринин моундай келип калышына бир аз мындай туура эмес болду деген пикирлердин дагы пайда болуп жатканы бул ошол демократиянын демек аң сезимдин бир өнүгүп өсүү жолуна түшкөндүгүнүн белгиси десек болот.
Рафшан мырза, муну форма эки эмеси аркылуу бир ыкмас аркылуу добуш берүү же болбосо жанагы 200 000 жакын 20 000 жакын деп атабы тиги бир добуштар жанагы майыптар башкалардын бир мөөнөтүнө мурда добуш бериши дагы мына бийлик көрсөткөн талапкердин пайдасына чечилди деп атат да. Буга кандай негиздер бар, жөн эле сөзбү же?
Эми биз ошол кыймылдын атынан дагы бул боюнча маселелерди көтөргөнбүз. Ошол форма эки боюнча тилекке каршы эми бийлик ал нерселерди уккан жок. Чынында эле форма эки бул аябагандай коркунучтуу, шайлоонун убагында аябагандай көп күмөн саната турган нерсе болуп эсептелет да. 300 000 адамдын ошол форма эки менен келип добуш бериши бул аябагандай коркунучтуу. Алдын ала оорулуу адамдарга барып добуш бергизүү бул дагы коркунучтуу. Анткени негизинен ал жака баардыгы бийлик контролдогон, бийликтин укук коргоо органдары контролдогон адамдар барып добушту алып келет. Ал жерде контролдөө аябагандай жеңил да. Ошону менен бирге биз дагы бир маанилүү нерсени басып айткыбыз келет. Биз ошол кыймылдын атынан Феликс Кулов, Роза Отунбаев, Абдыган Эркебаев баардыгыбыз бир топ жолу билдирүү тараттык президент мырзанын шайлоо маалында жана шайлоо күнү Өмүрбек Бабановду кайра кайра коркутуп, жамандап, басмырлап массалык маалымат каражаттары аркылуу кайра кайра чыгып КТРдан, ЛТРдан көргүзүп бергени бул эч убакта бир дагы өлкөдө мыйзамга дагы, саясий маданиятка дагы жатпай турган нерсе болуп эсептелет. Биз президентти муну үчүн туура эмес кылганын кескин түрдө аябагандай айыптадык да, бул туура эмес.
Улан мырза, мына шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча Сооронбай Жээнбеков алдыда келатат. Мына эми канчалык принципиалдуу бул добуштардын эмеси өзгөрө турганын деле эч ким айта албай атат. Бирок Сооронбай Жээнбековдун ушул жеңишинин феномени сиз эмнеден көрөсүз негизичи? Административдик ресурс, акча таратуудан башка да бир өзгөчөлүктөр, бир бөтөнчөлүктөр болсо керек да бул жеңиштинчи?
Мен жогорудагы маселе боюнча бир кичине өзүмдүн оюмду айта кетсем, мына форма эки боюнча, анан кийин баягы оорулуу сыркоолу боюнчачы. Бул дегенде ал жерде эми эгерде пайыздык өлчөм менен карай турган болсок, ал жерде мына оорулууларга биз шарт түзүшүбүз керек. Алардын укугун биз коргошубуз керек. Демек аларга шарт түзүп беришибиз керек добуш берди. Алардын пайызы андай эле бир чечүүчү пайыз эмес. Бул туура. Алар бир күн эрте өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, ден соолугуна байланыштуу биз мындай добуш берүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Экинчи форма эки боюнча айта турган болсок, форма эки эми мисалы биздин студенттер же болбосо кандайдыр бир үй бүлөлүк шарттар менен Бишкекте, Ошто айылынан барып туруп калгандар бар. Андан кийин эми алар айылына барып добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү шарты жок болсо, албетте аларга дагы биз мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришибиз керек. Ошон үчүн ар бир жараныбыздын мындайынча айтканда добушу эсептелинет деп ошону туура көрөбүз. Мен бул жеке оюм. Андан кийин эми сиздин айткан сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Эми чындыгында бул феномени эмнеде же жеңишинин бул көп жылдык тажрыйбалуу саясаттагы таза жол деп эсептеймин. Себеби дегенде Сооронбай Жээнбековдун басып өткөн жолун карай турган болсок, 95-жылдан бери мына 3 жолку жогорку кеңештин депутаты катары, министр катары, губернатор, премьер министр катары эмгектенген тажрыйбалуу жолу бир чоң ролду ойноду деп эсептейбиз.
Абдыжапар мырза, дагы бир сизге моундай суроо бергим келип атат. Мына бул шайлоонун жыйынтыгы боюнча негизги талапкерлердин жана атаандаштардын бири Өмүрбек Бабановдун утулуп калышынын бир себеби кыргыз элитасынын негизги бөлүгүн өзүнүн айланасына чогултталган жок, же болбосо өзүнө тарталган жок, алар менен эсептешкен жок деп атат да. Ушул фактор барбы ал кишинин жеңилип калышында? Деги башка себеби бар дейсизби?
Эми бүгүн ошол коомдук аң сезим аны жарата турган ошол кыргыз элитасы же болбосо ошол интеллигенция өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер болуш керек. Эми анткенде дагы эгерде жана биз айтып аткан бир катар факторлор, ошол эле административдик ресурстар, мажбурлоо, акча фактору болбогондо бул мындай тең кайлаш эле күрөш болду деп айтышыбыз керек да. Мен ойлойт элем ошол бүгүнкү бийликтин талапкери тарабында деле ошол эле утулуп калган оппозициянын талапкеринин айланасында деле бир катар мындай белдүү аттуу баштуу кишилер өздөрүнүн оюн айтып колдоосун билдирип жүрдү. Канткенде дагы биз жана айтып аткан көпчүлүк ошол мына бийликтин колундагы президентибиз баш болуп жер жерлердеги бийлик бутактарынын колдоосу ошол эле биздин элитага дагы интеллигенциянын өкүлдөрүнө дагы мындай бир кичине алардын мүмкүнчүлүктөрүн мындай кыргыз айтканда тизгинин тартып койгонго таасир берген үчүн мен ойлойт элем что Бабанов өзүнүн тегерегинде бир мыкты мындай чыгаан адамдарды топтой алган жок дегенге кошула албайм. Канткенде дагы мына мындан ары кантсе дагы ошо жашоо уланат, ошол элита тескерисинче ошол утуп келгенди утулуп калгандарды бир мындай туура өнүгүү жолуна мындай салганга дагы көмөк көрсөтүшү керек го. Кантпесек мынакей кечеги эле айтылган ошо төңкөрүш болуп кетүү коркунучу, улуттар аралык кагылыш коркунучтары кайдан чыкты? Мына эч жиди билинбей эле шайлоодон кийин мына туруп калды. Демек бул атайылап бир чыгарылган бир технологиянын бир мындай методу катары мына өз таасирин берди деп айтсак болот го.
Рафшан мырза, мынабу шайлоонун алдында кыргыз казак чекарасыны жабылып калышы, мындай чектөөлөрдү киргизилиши, анын айланасында шайлоого байланыштуу бир топ сөздөр болбодубу да? Эми мына Кыргызстандагы шайлоонун бүгүнкү жыйынтыктары кыргыз казак чекарасындагы абалды жеңилдетүүгө өлгө бир түз алат деп ойлойсузбу? Болбосо казак тарап айтып атат, чекарадагы тыкыр текшерүүлөрдү шайлоого байланыштуу бир пландуу эле операция депчи. Эртең ачылышы мүмкүнбү?
Менин көз карашымча, жаңы президент келгенден кийин казак тарап менен кандайдыр бир жаңы дипломатияда түшүнүк бар, жаңы импульс деген. Ошол жаңы импульс менин оюмча кыргыз казак мамилесине берилиши керек. Шайлоо убагындагы саясий риторикалар бул аябагандай эле көп болот да. Бир эле бизде эмес, керек болсо демократиялык мамлекеттерде аябагандай бири биринин адрестерине катуу орой сөздөрдү айткан ошолор болот. Бирок шайлоо өткөндөн кийин аны унутуп күнүмдүк жашоо менен мамлекет дагы, эл дагы жашашы керек. Ошондуктан жаңы президент тез аранын ичинде мен ойлойм бул маселени чечүүгө болгон кадамдарын таштап президент Назарбаев менен болобу, башка коңшулар менен болобу, менин оюмча жакын арада иштеп бул маселени чечиш керек.
Улан мырза, ушул суроону да сизден сурагым келип атат. Мына жаңы шайланып аткан президент, андан кийин мына жогорку кеңеш, мына алдыда турган казак кыргыз чек арасындагы жагдайды кандай чечесиздер, кандай позицияда болосуздар?
Албетте, биз Евразиясынын толук кандуу мүчөсү болгондон кийин мындай көрүнүштөр тилекке каршы болбош керек эле. Бирок эми саясатта ушул эки мамлекеттин ортосунда ушундай жагдай болуп калган соң бул маселени албетте бир тез арада биздин жарандарыбызга шарт түзүп чечилиши керек деп эсептейбиз. Андан кийин эми мен ойлоймун, мына жаңы президент келер менен албетте казак кыргыз мамилесинде жаңы мамиле, жаңы мамиленин барагы ачылыш керек. Ал жерде ушул эң негизгиси эки элдин ортосундагы, эки элдин ортосундагы карым катнашты, экономикалык катнашты эң негизинен эл утуш керек. Ошон үчүн биз эсептейбиз ушул маселе жогорку кеңеште дагы албетте каралат, өзүбүздүн оюбузду айтабыз жана бул маселе тез арада чечилиш керек.
Абдыжапар мырза, мынабу Казакстанды эске албаганда, биз шайлоо жакындап келе жатканда шайлоонун жүрүшүндө да көп айтып аттык, Кыргызстандагы шайлоого бул сырткы факторлор өзүнүн таасирин тийгизет депчи. Казакстандан башка өлкөлөрдүн биздин шайлоого, Кыргызстандагы президенттик шайлоого алардын таасири болдубу, байкалдыбы?
Мен айтат элем, мондай ачыктан ачык киришүү же болбосо бир кайсы бир позицияны таңуулуу чет өлкөлөрдөн ушул Казакстандан башка болду деп айтканга эч бир негиз деле жок. Эскерисинче ошо бир катар мамлекеттерден келген байкоочулар көрдү Кыргызстандын өзүнүн ички мындай бир чоң саясат экендигин, бул президентти шайлоо кандай өткөндүгү мына жана жогоруда айтып атканыбыздай мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу өзгөрүү бар экен, бир алдыга жылуу бар экендигин мен мындай айтсак болот деп ойлойм. Ал эми Казакстандын деле муну саясатынын ошол чек ара маселесин бир аз мындай курчуп тургандыгын түздөн түз киришүү деп саноого эч кандай негиз жок деп ойлойм. Мүмкүн кайсы бир айтылган сөздөр жетекчилерибиз тарабынан бул ошондой бир адекватный жооп кылганга бир аз болсо дагы мындай түрткү берди деп айтсак болот. Бул негизи мындан ары ошол Кыргызстан башка коңшу мамлекеттер менен же алыскы мамлекеттер менен тең ата мындай саясат жүргүзүү үчүн эң ириде өзүбүздүн ички билимдик анан сабаттуу ошол башкаруу, мамлекеттик башкаруу керектигин башкы планга коюшубуз керек. Мына ошондо мамлекеттин бүтүндүгү, анын жетекчилеринин эрки мындай бир тийиштүү деңгээлде боло турган болсо эч кандай мына сырткы күчтөрдүн же болбосо таасирлердин бизге мындай табууланышына жол бербешибиз керек деп ойлойм.
Равшан мырза, муну биздеги шайлоого Казакстандын түздөн түз ачык ийлигишти деп аралашты деп сөздөр болуп кетпедиби да? Сиздин пикириңиз кандай өзү?
Мен бир эки нерсени байкадым мурдагы шайлоолордон ошол тышкы күчтөр боюнча дагы. Азыр эмнегедир чын деле Россия мурдагыдай ачыктан ачык кийлигишкен жок. Бул менин оюмча жакшы көрүнүштөрдүн бири болуп эсептелет. Казакстан бир аз кийлигишкенге аракет кылды, бирок президент Атамбаевдин жанагындай катуу сөздөрүнөн кийин алар токтотту дагы таарынычка түштү. Таарынып чек араларын жаап ошо менен колдорунан келишинче же унчукпай калды, же болбосо ошол жол аркылуу басым кылганга аракет кылды, бирок жыйынтыгы чыкпай калды. Бул мен ойлойм биринчи жолу биз баары бир каалайбызбы каалабайбызбы ушул Кыргызстан чет күчтөрдү шайлоого киргизбегенге аракет кылганыбыз, бул жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Бирок мен чын деле бир азыр мурда айтылып кеткен ойго кошулгум келет. Мамлекеттин эгерде биз ишибизде маанилүү саясий экономикалык реформалар жасап ала турган болсок, ал биринчи кезекте сот реформасы, жергиликтүү бийликтин реформасы, булар түздөн түз шайлоого тиешеси бар. Укук коргоо органдарынын реформасы. Ошондо биз тышкы күчтөрдүн дагы кийлигишүүсүн жокко чыгара алабыз, же болбосо кескин түрдө азайта алабыз. Ошондо гана биз Кыргызстанда чыныгы адилеттүү таза шайлоо өткөрө алабыз.
Эми урматтуу эксперттер, мен силер үчөөңүздөргө тең пикириңизди уккум келип атат. Мына президенттик шайлоо өттү. Эми президенттик шайлоонун тажрыйбасы Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү үчүн кандай бир сабактарды, кандай бир сунуштарды айтар элеңиз? Мындан кийинки шайлоодо, мындан кийинки саясий процесстердин жүрүшүндөчү? Улан мырза, сиз баштап берсеңиз.
Эми албетте, бул бүгүнкү кечээ болуп өткөн шайлоо биздин демократиялык өнүгүүгө ушул шайлоо процессинде бир чоң кадам болду десек болот. Коомубуздагы бир сыйра шайлоолорду баштан өткөрүп, кийинки шайлоолордо ушул кемчиликтерге жол бербешибиз керек. Ошол эле айтылып аткан административдик ресурс, ошол эле айтылып аткан финансылык ресурс, мен ойлойм келечекте биздин элибиз дагы кийинки кадам менен дагы бир чоң жетишкендиктерге ушул демократия жаатында, атаандаштык жаатында жетишебиз деп.
Абдыжапар мырза,
биз дагы ошол мен мурдагы мезгилдерде ар кандай шайлоолорго түздөн түз катышып, керек болсо ушул участкалык шайлоо комиссияларын жетектеп, округдук шайлоо комиссияларында иштеген киши катары мына азыр мен ветерандай эле болуп, бирок бүгүнкү мынабул прогресс ошол элди мынандай күмөн сануусу жок шайлоого жетишип алганбыз. Өзгөчө ушул Борбор Азия чөлкөмүндө бизге өтө чоң плюстарды алып келди деп айта алабыз да. Маселе муну мындан ары кантип бир жакшыртуу, ушул технологияларды, ушуну жайылтуу, биз жана айтып аткан административдик ресурстарды, акча сактарын кантип четтетүү боюнча дагы бир өзүбүздүн үстүбүздөн мына биздин шайлоо системасынын үстүнөн иштөө турат деп ойлойм. Айталы ошол мүмкүн электрондук, онлайн, мына карабайсызбы, бир ай шайлоо өнөктүгү канткенде дагы баягы аз мөөнөт экендигин турмуш көрсөтүп атат. Минимум бир 6 айдан бери бир акырын ошол старт берилип, мына 2 ай калганда ошол бир мындай тандоо жанагындай 50-60 эмес, бир жок дегенде бир 5-10 кишинин чыныгы татыктууларынын арасында күрөш жүргүзө тургандай бир шарттар түзүлсө, анан эми бизде кыргыз экенбиз, жана жогоруда айткандай каныбызда дагы, кенибизде дагы качан ошол түздөн түз жолугушуу болгондо эле өңдү көрсө жүз таяк болуп, мынандай чайлашып, анан майлашып, тиги акча, башка маселелер пайда боло калат экен да.
Биякыда сөз берели. Менин ошол
бир мындай онлайн режимде бир иликтөөлөр, мына Түркстан, Батыстанбы, мындай бир жакшы алдыңкы ошол бир үлгүлөрдү алып келип, биз мындан ары дагы өнүктүрсөк.
Мен ушуга кошулам да. Мен эки нерсени айтат элем да. Элди бириктирүү жана коомду алдыга сүрөө боюнча президент эмне кылышы керек? Биринчи кезекте элди бириктирүү бул аябагандай маанилүү. Утуп келген президент коомдун алдына чыгып айтат дайыма, мен жалпы элдин президентимин, мени гана шайлаган элдин эмес деп. Бул багытта президент жаңы келген сөзсүз түрдө өзүнүн саясий оппонентин куугунтуктагандан алыс болушу керек. Бул дүйнөлүк практика, бул саясий маданият, анын тегерегин куугунтуктагандан алыс болушу керек. Мен ошону суранат элем. Экинчиси, көп жылдан бери ушул оппозициялык маанайдагы саясатчы катарында мен айтат элем, бул убакка чейин болгон массалык маалымат каражаттарына журналисттерге сотторду мурдагы президент менен кеңешип токтотушса, бул дагы жакшы көрүнүш болмок. Үчүнчүсү, граждандык коомдун өкүлдөрүн, саясий оппоненттерди жамандаганда токтотушу керек. Мунун баардыгы ушул улутту бириктирүүгө жасай турган факторлор болуп эсептелет. Экинчи, кантип коомду алдыга жылдырабыз дегенде, мен сөзсүз айтат элем, чыныгы реалдуу сот реформасын баштайлы, жергиликтүү бийликти реформалайлы. Үчүнчүсү, укук коргоо органдарынын дээрлик бардыгын, милиция, КГБ, прокуратура бардыгын кайрадан реформалап чыгышыбыз керек. Мына ушул эки нерсе улутту бириктирүү жана улутту алдыга сүрөө боюнча ушул көз караштарды айтар элем.
Мына эми демократия салт демекчи, мына утулуп аткан, утулуп бараткан дейлиси, азырынча так айтпай турагылы, бараткан талапкер эгер утулуп акырына жетсе, утулган тарапка кандай мамиле кылыш керек, жалпы коомго кандай мамиле кылыш керек деп ойлойсуз?
Мен жана дагы бир жолу басып айтып кетким келет, жаңы келген президент бардык мамлекетте бардыгын унутат. Жана айтып кетпедимби, саясий риторика деген бул дүйнөлүк бардык мамлекетте бар. Выбордун риторикасы деген бул аябагандай күчтүү, көп жаман көрүү сезимдерди пайда кылган, жек көрүү сезимин пайда кылган убакыт болуп эсептелет да. Жаңы келген президент ошонун бардыгынан баш тартышы керек дагы. Бүт бардык элдин, бардык саясатчылардын, бардык катмардын президенти болгонго аракет кыла турган кадамдарды мен жана баарын санап бердим.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кече 15-октябрда болуп өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктарынын тегерегинде жана келечектеги Кыргызстандагы демократияны өнүктүрүүнүн маселелери жөнүндө көп кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Периемов, Акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана саясий серепчи Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.